Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 2. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik udruženja tužilaca Veselin Vučković pozvao na efikasnu istragu u aferi Kurir. Specijalno tužilaštvo izviđa poslovanje menadžmenta Elektroprivrede po prijavi za navodnu štetu od 150 miliona eura. Navijači Crvene zvezde napali prostorije Pride Info centra u Beogradu. Sjeverna Koreja ispalila nove projektile. Boris Johnson dostavit će danas Briselu konačnu ponudu za sporazum o Brexitu. Predsjednik udruženja tužilaca Veselin Vučković, kako ste čuli u izjavi za Radio Slobodna Evropa, podržao je efikasnu istragu u aferi o navodnoj korupciji u vrhu crnogorskog tužilaštva.
Očekujemo naravno brzu, djelotvornu, efikasnu istragu da u jednom nepristrasnom postupku i efikasnom utvrde se sve činjenice i okolnosti i utvrde osnovi odgovornosti ma koga ko bi mogao biti involviran u ovu situaciju koju smo evo nazvali zajednički aferom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo izviđa poslovanje menadžmenta Elektroprivrede po krivičnoj prijavi manjinske akcionarke Nataše Backović, kojem se čelnici državne kompanije terete za štetu od 150 miliona eura. Backović je prije dva dana podnijela SDT-u krivičnu prijavu protiv čelnika Elektroprivrede Đoka Krivokapića, Željka Ćorića, Venke Janjušević, Predraga Krivokapića i Darka Krivokapića, koji su, kako se navodi, izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pričinili štetu tu Elektroprivredi veću od 150 miliona eura, piše Dnevnik Dan. Dio prijave se, između ostalo, kako navodi List, odnosi na navodnu štetu Elektroprivrede koja je nastala poništavanjem kupljenih sopstvenih akcija od italijanske A2A vrijednih oko 52 miliona eura, ali i nezakonito smanjenje kapitala koje je učinjeno 30. avgusta na sjednici akcionara. Najava mogućeg izbora Ivice Stankovića za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca nakon što mu 7. oktobra istekne mandat, pravno je upitna, smatra profesor Blagoje Mitrić. Mitrić ističe i da pravno buni da li je Stanković dao pristanak na tu podršku s obzirom na to da nije ni konkurisao na javni oglas za vrhovnog državnog tužioca koji je bio raspisan u avgustu i na koji se niko nije prijavio. U najkraćem, za mene je vrlo indikativno da je dobio samo većinsku podršku, a ne i jednoglasno, što prema mom mišljenju predstavlja malo iznenađenje, kazuje Mitrić za Pobjedu. Studenti magistarskih studija pozvali su ministra prosvjete Damira Šehovića da u komunikaciji sa Univerzitetom Crne Gore odredi realan rok u kome bi svi studenti imali priliku da završe taj nivo obrazovnog procesa bez dodatnih troškova. Oni su kazali da se suočavaju sa neprijatnom situacijom budući da su pred početak nove akademske godine obavješteni da moraju da plate dodatnih 1000 eura ukoliko žele da brane magistarsku tezu ili će biti ispisani. Studenti su agenciji Mina kazali da je anketa koju su proveli pokazala da niko od njih ne namjerava da uplati taj dodatni iznos. Vlasnici Trokadera počeli su rušenje tog privremenog objekta, čime nakon punih 27 godina ta otvorena diskoteka više neće postojati na Budvanskom šetalištu. Javno preduzeće Morsko dobro obavijestilo je zakupce 6 popularnih diskoteka na dijelu Budvanskog šetališta kod Gradske pošte da te privremene objekte poruše najkasnije do 20. oktobra, u suprotnom će aktivirati bankovnu garanciju te angažovati službu koja će to učiniti. Direktor Morskog dobra Predrag Jelušić kazao je vijestima da su zakupci priložili garanciju od 20.000 eura po objektu, što je ukupno 120.000, da će do utvrđenog roka ukloniti privremene objekte koji su godinama tu postojali. Navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda sinoć su napali prostorije Pride Info centra u Beogradu, prenio je na Twitteru direktor za Evropu organizacije Civil Rights Defenders Goran Miletić. Miletić u tom postu navodi da i pored upozorenja da bi do incidenta moglo da dođe, policija nije adekvatno reagovala. Na fotografijama koje su objavljene vide se navijači kako prolaze ulicom sa upaljenim bakljama, kao i nekoliko limenki i staklenih flaša piva pored ulaza u prostorije Pride centra. Crvena zvezda igrala je utakmicu su drugog kola grupne faze Lige šampiona u Beogradu protiv Olimpijakosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja danas je ispalila projektile u pravcu mora, saopštio je južnokorejski generalštab. Portparol japanske vlade rekao je da je jedna raketa po svoj prilici pala u isključivo ekonomskoj zoni mora koja pripada Japanu. Novo lansiranje projektila dolazi dan nakon što je Pjongjang objavio da će nastaviti nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama 8 mjeseci nakon neuspješnog samita sjevernokorejskog lidera Kima Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Hanoju. I portparol State Departmenta potvrdio je da će razgovora biti u toku sedmice. Dugo očekivano saslušanje pred najavljeno podizanje optužnice protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua počelo je danas. Njegovi advokati stigli su u Ministarstvo pravde u Jerusalimu da iznesu argumente za odbacivanje optužbi za korupciju protiv njega, navodi Associated Press. Izraelski vrhovni tužilac Avihai Mandelblit je preporučio da se Netanjahu optuži za prevaru i zloupotrebu povjerenja u 3 slučaja, uključujući mito u jednom od njih. Netanjahu, koji je porekao da je bilo šta loše učinio, obećao je da će dokazati da je nevin. Francuski sud je potvrdio da se protiv bivšeg predsjednika te države Nicolasa Sarkozija može voditi sudski proces zbog troškova u sklopu njegove predsjedničke kampanje 2012. godine. Sud je odbacio posljednju Sarkozijevu žalbu kojem je pokušao da izbjegne suđenje za nezakonito finansiranje svoje izborne kampanje, zašto bi mogao biti kažnjen godinom zatvora, prenosi agencija FENA. Protiv bivšeg predsjednika Francuske, koji je upravljao zemljom od 2007. do 2012. godine, vodi se krivični postupak zbog prekoračenja praga izbornih troškova od 20 miliona eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svega 5 dana ostalo je do isteka mandata vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, za koga odbjegli bankar Duško Knežević tvrdi da ga je navodno podmićivao preko Stankovićevog sekretara Nenada Vujoševića, a koga je specijalno tužilaštvo osumnjičilo da je dio Kneževićeve kriminalne grupe. Udruženje državnih tužilaca u petak je bezrezervno stalo uz vrhovnog i specijalnog državnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića povodom afere Kurir, nazvane po navodnoj posredničkoj ulozi Vujoševića između Kneževića i Stankovića. Samo nekoliko dana kasnije, predsjednik udruženja tužilaca Veselin Vučković u izjavi za naš radio podržao efikasnu istragu nakon hapšenja sekretara Vujoševića i poručio kako niko iz tužilaštva ne može biti pošteđen odgovornosti za potencijalnu korupciju. Sa Vučkovićem je razgovarao Dimitrij Jevićević.
U međuvremenu održana je druga sjednica tužilačkog savjeta. Znamo šta su njeni zaključci. Dakle, ona je zatražila da se obavi jedna nepristrasna i efikasna istraga. Kakav je vaš stav nakon svega i da li smatrate da je od ogromne važnosti da se utvrdi nesumnjivi epilog ovog događaja, to jest da se dođe do nespornih činjenica?
Udruženje državnih tužilaca Crne Gore kao strukovna nevladina organizacija u čijoj osnovnoj nadležnosti, zadacima i ciljevima zaštita dostojanstva i ugleda državno-tužilačke organizacije i državno-tužilačke profesije svakog njenog nosioca, svojim saopštenjem iznijela je svoj opšti načelni stav koji zasnivamo na 5-godišnjem radu i saradnji udruženja sa državnim tužilaštvom. Naravno, ovo što me obavještavate o stavovima tužilačkog savjeta, polazići od onoga što je vaša informacija, ja mogu samo ponoviti ono što je naš stav, a to je da slučaj koji je poprimio ovakve dimenzije, to smo mi u saopštenju i ponovili, zahtijeva i to očekujemo od nadležnog državnog tužilaštva, jer je slučaj dobio svoj epilog u konkretnom krivičnom predmetu koji se sad nalazi u fazi prethodnog krivičnog postupka koja je u nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva. Očekujemo naravno brzu, djelotvornu, efikasnu istragu od strane na način koji je propisan Ustavom i zakonom, da u jednom nepristrasnom postupku i efikasnom utvrde se sve činjenice i okolnosti i utvrde osnovi odgovornosti ma koga ko bi mogao biti involviran u ovu situaciju koju smo evo nazvali zajednički aferom. I ne sumnjam da će rezultat biti cjelovit i računamo i očekujemo brz i naravno pravovremeno i pravilno informisanje javnosti zavisno od stadijuma postupka i toka samog predmeta.
A da li
gospodine... Da, izvolite.
Htio sam da kažem, gospodine Vuškoviću, da li u svakom slučaju to znači da ne treba nikoga a priori osloboditi bilo kakve odgovornosti? Odnosno da tek
Naravno ne. Samo rezultat zakonitog postupka, cjelovito i potpuno utvrđene istinite činjenice, ma koga teretile, jednako, svi smo pred zakonom jednaki i jednako smo dužni snositi odgovornost. Mi kao državni tužioci naročito. I upravo je to razlog više da očekujemo istragu koja od strane nadležnog tužilaštva obezbijedit će cjelovit rezultat iz koga ćemo opredijeliti, nadam se, i u to sam siguran, osnove odgovornosti i izvršioce djela. Kad kažem niko nije izuzet, to je bez izuzetka malo kome da se radi, pa makar i o službenicima ili državnim tužiocima.
Bio je to predsjednik Udruženja tužilaca Veselin Vučković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dvije godine od kada je Crna Gora osvanula oblijepljena rozim posmrtnim plakatima koji su kroz kampanju Neželjena bili opomena društvu da se u Crnoj Gori ženskoj djeci ne dozvoljava da budu rođena. Iako je tokom kampanje protiv selektivnih abortusa koja je odjeknula i u regionu prikupljeno 6000 potpisa građana koji su svojim potpisima od nadležnih tražili da stanu na put toj pojavi, statistički podaci za 2018. su i dalje zabrinjavajući. Zašto društvena osuda nije dala konkretne rezultate? Detaljnije Lela Štjepanović.
Prije dvije godine kampanja protiv primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori Neželjena je odjeknula kako u domaćoj javnosti, tako i u regionu, a mediji su prenijeli statističke podatke da se u Crnoj Gori već deceniju drastično narušava prirodni balans od 102 novorođena dječaka prema 100 djevojčica. Nevladin sektor je roze umrlicama usmjerio pažnju javnosti na činjenicu da žene u Crnoj Gori sve češće vrše namjerne abortuse nad ženskim petusima ne bili rodile dječaka. Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
Pa znate kako, ja to objašnjavam time da to što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade, znate, i imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne vara, ne laže, pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu. I onda još ako si žena, onda si još duplo nesrećna. I onda ako god je ta odrastao i tako gleda na svet, a verujte mi tako puno, jednostavno ne želi da rodi još jednu djevojčicu koja će u životu biti manje vredna, koja će morati duplo više da radi, može da bude maltretirana, ponižavana, vređana, omalovažavana. Prosto to roditelji više ne žele.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Znači, tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koje još uvijek preferiraju sinove u odnosu na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, nije još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim petusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
Ne, jer dakle, to je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice, koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle, koja po svom ideološkom praktičnom kodu je protiv abortusa. Osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno. Tako da imate jednu situaciju u kojoj crnogorski konzervatizam postaje začuđujuće liberalan onda kada treba obezvijediti ovaj muške potomke.
Nikolaidis upozorava da praksa primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori traje bez, kako kaže, ozbiljnog pokušaja da joj se stane na put.
Nikakvog pokušaja ozbiljnije regulacije od strane bilo koga, ne kažem nužno države. Dakle, mislim da bi se ta jeziva, sramna praksa zaustavila, očito je da je nužno da to postane društveno neprihvatljivo. Očito je da svi mi zajedno treba da izvršimo neku vrstu pritiska da bi to stalo, a također je očito da mi do sada nismo bili sposobni napraviti tako nešto. I to je dakle nešto što se dešava na marginama, o čemu se uglavnom ćuti, onda neko, ljudi prije mene ili sad slučajno ja, kaže nešto o tome i ništa. I na tome sve stane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda ukazuju da bi sadašnje migracione i demografske tendencije mogle dovesti do toga da područje srednje, istočne i jugoistočne Evrope ostane do 2050. godine bez jedne četvrtine radno sposobnog stanovništva. Iako je u Crnoj Gori ukupan prirodni priraštaj za prošlu godinu bio pozitivan, na sjeveru, koji važi za slabije razvijeni region, te brojke su negativne. Statistički, prirodni priraštaj je najveći u Podgorici, Budvi i Rožajama, a najmanji u Pljevljima. Na pitanje šta je presudno da bi se mladi danas odlučili na potomstvo, većina sagovornika ankete naše Jasne Vukićević odgovara da odluku o tome diktiraju financije i životni standard.
Demografska statistika navodi da je prirodni priraštaj u Crnoj Gori pozitivan. U središnjem i primorskom dijelu je bilo više rođenih nego umrlih prošle godine, dok je u sjevernom, koji važi za manje razvijeni region, prirodni priraštaj negativan. Na vrhu ljestvice su Podgorica, Budva i Rožaj, dok najveći negativni prirodni priraštaj imaju Pljevlja. Na pitanje što uraditi da bi se povećao natalitet, Jovan, Marko i Sanja iz naše ankete kažu poboljšati životni standard.
Ništa povećati plate samo, ništa drugo. Financije.
Mislite da je to osnovni uslov?
Osnovni.
To boga mi teško, baš se živi, tako da jedno eventualno dvoje i to drugo, natega je veliki. Ja mislim da, da je stvar u financijama najviše.
Kao, ovo mi je prvo dijete. Ja bih volio što više djece, tako da i nisam radio nigdje. Ja kad sam se oženio i dobio dijete, nisam imao posao. Tako da nije mi to, a kad sam financijski bio dobro stajao, nisam bio u braku, ni tako da meni to nije bilo presudno.
Možda bolja materijalna situacija, bolji standard, da je to.
Kako je situacija u vašoj okolini?
Pa svi skoro jedno dijete, da. Pa jedno dijete i stanu na tome.
Vidite koliko majke rade i sve. Trebalo bi možda majke da su slobodnije, da imaju veća neka.
U tom smislu, koliko mlade majke imaju pomoć.
Jedino se mogu eto na moju majku osloniti, ali ovako nemam.
Za razliku od onih koji sve češće razmišljaju o odlasku, a sve kasnije o potomstvu, Jovan i Ninoslav su se odlučili da postanu mladi očevi, ali kažu da razumiju one koji odlažu takvu odluku.
To znam, ja sam ostao ovdje, ali treba da se radi. Dosta mladih se stavio, ne usuđuje da uđe u bilo što. Jer misle sve da stvore, pa onda da uđu u brak i tako nešto.
A što je onda vaša preporuka?
Moja preporuka da se žene, da se daju. Nikome nije palo s neba, mora se zaraditi.
Pa ne znam, nije, ljudi su demotivisani totalno. Da li zbog financijskih razloga, ali ne znam, možda su se otuđili previše, mislim da je to. Mislim da nisu samo ni financije, da su ljudi više egoistični, provode vrijeme u pogrešnim stvarima. Mislim da su se otuđili od suštine. Tako da Čak evo kad pogledamo, više provode na socijalnim mrežama nego u prirodi, nego to nije prirodno okruženje čovjeka. Tako da mislim da zato se udaljavaju od tih suštinskih vrijednosti.
U Crnoj Gori je oko 620.000 stanovnika, a od toga je petina mlađa od 17 godina. Onih koji spadaju u grupu radno sposobnog stanovništva, a to su građani od 15 do 64 godine, ima oko 2/3. Ninoslav smatra da uslovi na tržištu rada ne favorizuju natalitet.
Ja mislim da su ljudi porobljeni maksimalno, ušli su u sistem i sistem ih udaljava od toga. Tako da u sistemu su i stalno su u strahu, hoću li ostati bez posla, nemaju vremena za djecu. Svi rade po jednom istom sistemu, vide od drugih i ajde pošalji dijete u vrtić, pa ako ga ne pošaljem ne mogu da idem na posao, neću se raditi onda pare, to je to, opet sve idu ostaje u jednom krugu.
Prema podacima nedavnog istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda, zbog migracija i demografskih promjena, region srednje, istočne i jugoistočne Europe ostaće do 2050. godine bez 1/4 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru Tema i svijeta. Okončajmo Brexit, pozvao je britanski premijer Boris Johnson na konferenciji konzervativne stranke, obećavajući još jednom da će izvesti zemlju iz Evropske unije 31. oktobra, šta god to iziskivalo, kako bi mogla da krene naprijed. Istovremeno, britanska vlada će danas uputiti Briselu konačnu ponudu za sporazum o Brexitu. Evropska komisija je saopštila da će ga objektivno proučiti i pažljivo saslušati ideje Ujedinjenog kraljevstva. Detaljnije je Dragan Štavljanin.
Ceo svet želi da mirno i razumno okončamo ovaj proces i krenemo napred. Mi možemo, moramo i hoćemo, kazao je Johnson, dodajući da bi odlaganje Brexita bilo besmisleno i skupo. On je istakao da u sredu šalje Briselu konstruktivan i razuman predlog i da se nada da će Evropska unija pristati na kompromis kako bi se osigurao sporazum. To je kompromisan predlog Ujedinjenog kraljevstva i veoma se nadam da naši prijatelji to shvataju i da će ponuditi kompromis sa svoje strane, istakao je Johnson. U suprotnom, rekao je da je alternativa Brexit bez sporazuma. On je naglasio da Britanija nije antievropska zemlja, već da ostaje evropska. Kako javlja BBC, taj predlog uključuje carinske provere na Irskom ostrvu, što će značiti da će Severna Irska biti u drugačijim odnosima sa Evropskom unijom u poređenju sa ostatkom Ujedinjenog kraljevstva. Johnson je kazao da će poštovati mirovni sporazum o Severnoj Irskoj iz 1998. On je utorak odbacio kao neosnovane izveštaje da će carinski prelazi biti uspostavljeni sa bilo koje strane granice Severne Irske i Republike Irske, mada je priznao da će biti potrebne izvesne provere robe nakon što Velika Britanija napusti carinsku uniju i jedinstveno tržište Evropske unije. Johnson je istakao da tehnologija može svesti kontrolu na apsolutni minimum. Britanski list Telegraph piše da radikalni novi plan za Brexit sa dve granice podrazumeva da Severna Irska ostane u posebnom odnosu sa Evropskom unijom do 2025. Međutim, Johnsonov predlog će verovatno naići na skepticizam lidera Evropske unije, koji sumnjaju da Velika Britanija ima primjenjiv plan da se izbegnu granične kontrole između članice Evropske unije, Republike Irske i Britanske Severne Irske. Poslednji britanski predlog koji su objavili mediji u osnovi je pogrešan i neće biti realizovan, kazali su evropski zvaničnici u sredu pre nego što je Johnson saopštio predlog, prenosi Reuters. Ako se predlog svodi na uzmi ili ostavi, bolje je da zatvorimo ovu knjigu i počnemo da razgovaramo o modalitetima produženja Brexita, kazao je za Reuters visoki zvaničnik Evropske unije. Također, prema zakonu koji je usvojio britanski parlament prošlog mjeseca, premijer mora da zatraži novo odlaganje Brexita, osim ako poslanici do 19. oktobra ne podrže sporazum o izlasku zemlje dva dana nakon samita lidera Evropske unije.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Manje od mjesec dana od datuma kada bi Velika Britanija trebala da izađe iz Evropske unije, još se ne nazire kako bi rješenje za spornu granicu sa Irskom trebalo da izgleda, pošto je procurili predlog vlade iz Londona naišao na protivljenje u Dublinu i Briselu. pišu svetski mediji. Premijer Velike Britanije Boris Johnson branio je predlog svoje vlade o dopunjenom sporazumu o Brexitu, pošto su delovi tog plana objavljeni u medijima i pošto ih je kritikovala Irska, ističe CNBC. Izveštaj medija ukazuju da je britanska vlada predložila Evropskoj uniji carinske ispostave na obe strane granice, ali ne i na stvarnoj granici, između Severne Irske i Irske, kao način da se zaobiđe zaštitni mehanizam backstop, koji je najveća sporna tačka u sporazumu u Brexitu. Ministri u Dublinu kritikovali su planove, ističe CNBC, dodajući da je irska televizija RTE, koja prva objavila izveštaj o predlozima, prenela da zvaničnici Evropske unije osjećaju da Velika Britanija samo na izgled odustaje od obaveze izbjegavanja tvrde granice i fizičke infrastrukture na granici Irskom ostravu. Ako se ponovo odloži Brexit, moglo bi doći do vanrednih izbora, ocenjuje CNBC i dodaje da su zbog toga političke stranke u Velikoj Britaniji u sezoni stranačkih godišnjih konferencija uglavnom u izbornom raspoloženju. Britanski predlog o uspostavljanju centara za carinjenje sa obe strane granice podrazumeva korišćenje uređaja za praćenje, kao i carinske deklaracije koje se izdaju u centrima, ukazuje Euronews. Johnson je rekao da centri za carinjenje udaljeni od granice nisu ono što predlaže njegova vlada i da njen predlog ne podrazumeva postavljanje tvrde granice. On je potvrdio da će vlada u Londonu uskoro predstaviti novi plan za Brexit. Međutim, prema njegovim ranijim tvrdnjama, provere će biti neizbežne budući da će posle Brexita Severna Irska i Evropska unija biti u odvojenim regulatornim područjima. Britanski premijer stalno govori da će 31. oktobra Velika Britanija izaći iz Evropske unije sa ili bez dogovora, čime bi, smatraju kritičari, mogao izazvati nestašice hrane, lekova i goriva. Predstojeći samit Evropskog savjeta 17. i 18. oktobra mogao bi biti odlučujući trenutak, ističe Euronews. Vladini izvori rekli su BBC-u da je vlada pripremila pravni tekst ažuriranog sporazuma o Brexitu, ali su također optužili neimenovane pojedince u Evropskoj komisiji da pokušavaju da stvore neprijateljsku reakciju na revidirani ugovor kako bi izvršili pritisak na vladu da napravi veće ustupke. U Irskoj se Johnsonov predlog, opisan kao non-paper, odnosno pravno neobavezujući dokument, doživljava kao ponovna izmena planova koje su Brisel i Dublin prethodno odbacili, ukazuje Financial Times. Ministar spoljnih poslova Irske Simon Coven je odbacio predlog rekavši da je non-paper zapravo non-starter i da su Severne Irske i Republike Irska zaslužile bolje. Liderka Sinn Féina Mary Lou MacDonald kazala je da predlozi o carinskim proverama znače povratak tvrde granice u Irsku i da predstavljaju sabotažu mirnog procesa u Severnoj Irskoj. Irska ministarka za evropska pitanja Helen McEntee rekla je da predlozi nisu kredibilni i da je vremena sve manje i manje, te da je na potezu sud Velike Britanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Postavljanje Huawei sigurnosnih kamera u Beogradu nastavlja se i ove jeseni. Direktor policije Vladimir Rebić ranije je najavio da će tokom septembra u glavnom gradu Srbije biti postavljene kamere na još 200 lokacija, a do kraja 2019. na novih 400. Sigurnosne Huawei kamere nove generacije imaju visoku rezoluciju. Uz njih je moguće identifikovati ljude, a u saobraćaju vozila i registarske tablice. Njihovo postavljanje rezultat je zajedničkog projekta Bezbedan grad, Ministarstva unutrašnjih poslova i kineske kompanije Huawei, koji je od početka naišao na kritike stručne javnosti. Najpre zbog samog sporazuma, čiji su detalji javnosti i dalje nepoznati. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa da objavi dokument pozivajući se na član zakona koji tajnost pravda u slučajevima kada je reč o informacijama koje se čuvaju kao državna, službena ili poslovna tajna. Kritike su upućene i zbog potencijalnog narušavanja privatnosti građana i mogućih zloupotreba zbog mogućnosti da kamere identifikuju ljude. Zbog takve digitalne tehnologije Huawei kamera, ova kineska kompanija našla se na udaru kritika i u svetu. Više o ovoj temi pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.